Байка про Заславське городище Вал. Навали ворожі чекалі з сходу і заходу, повдня і повночі. Рави обвадняли, вали муравали, себе і житло боронячи. Привітанечко, внука. Живеш ти собі і не ведаєш, що таке городище. Это, внука, поселище таке умацаване, якое часом замком кличеться. Люди будували їх, каб ад нападу ворога зберагчися. А ці говорила тобі матуля, що сама гадавалася у Заслав'ї недалеко ад городища Вал. Ренесансного, валами земляними, оборончими, обкруженого. Видать, що не, хоча сама ходила туди часто. З матулею царкву, з братом меншим у школку мастацькую, ці у зимку з батьками на лыжах-санках з горок кататься. Вось і задумав я тобі сьогодні про гэта і інше умацаване поселище розказать. Здавна, коли люди небезпеку відчували, адмежавацца ад яе імкнуліся. Да прикладу, вал земляны вакол своїх паселішчаў насыпалі, а ў роў, які атрымліваўся навокал, воду напускалі. На валах спачатку драўляныя, а потым каменныя стены ўзводзілі, каб ворага падчас аблогі зверху камянямі закідаць, ці кіпенем альбо смалою гарачую паліваць. У Заслаўі такіх умацаванняў два мелася. Старэйшае гарадзішча замэчак, у 10-м стагоддзі пабудаванае, наўпрост з іменем Рагнеды звязанае, і сярэднявечнае гарадзішча Вал, пра якое раскажу табе сёння. Балазе нагода добрая выдалася. Мікола Волкаў, кандыдат гістарычных навук, у тэме сярэднявечных замкаў абарончых адмысловец, згоду даў мае веды падмацаваць, памясціўшы іх у больш шырокі еўрапейскі кантэкст. Перад інтэрв'ю дадаць варта, што ўмацаванні замкавыя звычайна ўзводзіліся ў спецыяльных для абароны месцах, на ўзвышшах і ці каля рачных вусцяў. У Заслаўі ў 12-м стагоддзі ў месцы, дзе рэчачка Чарніца ў Свіслачу падала, паўстала другое замчышча, якое ажыло пасля сярэдзіны 16-га стагоддзя, калі Заслаўе ў якасці шлюбнага пасагу Ганны Заслаўскай перайшло да вялікага канцлера літоўскага Яна Глябовіча. Пасля смерці мужа Ганна Фёдоровна пераехала ў Заслаўе, а старэйшы іхні сын Ян Янавіч пачаў разбудову бастыённага замка, першага, дарэчы, на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага. Існаваўшыя валы да 8 метраў вышынёй дасыпалі, неўраўнабаковы прастакутнік валоў узмацнілі па рагах 4 бастыёнамі для размяшчэння на іх зброі вогнястрэльнай. Рэчку Свіслач запрудзілі, каб роў вадою напоўніўся, а замак на востраве апынуўся, у які па пад'ёмным мосце праз каменныя брамы патрапіць было можна. Мураваны палац, рэзідэнцыю ўласніка пабудавалі, з царквою абарончаю, храм назоў Кальвінскага атрымаў, бо Глябовічы да ідэяў Жоржа Кальвіна з Жэневы рэфармацыйных, пратэстанцкіх, прыхінуліся, а не тых, што папа рымскі прапаведаваў. Папяровы млын ды друкарню заклалі. Яшчэ больш шчыльна гарадзішча было збудавана ў пазнейшыя часы, калі на заходняй частцы замка кляштар дамініканцаў атабарыўся з бібліятэкаю, архівам, школаю, шпіталем, кухняю, вазоўняю, лядоўняю ды іншымі гаспадарчымі пабудовамі.
Прывітанне, спадар Мікола.
Добрый дзень, спадар Александр.
А скажыце колькі словаў пра сябе? Што натхніла займацца сярэднявеччам увогуле і замкамі ў прыватнасці?
Ведаеце, ўсё пачалося, напэўна, з замкаў. Дасюль памятаю, калі я праглядаў малюнкі замкаў, якія рабіліся Яўгенам Куліком для Ткачоў. Часопіс «Бяроска» быў такі ў 90-х годах, якое трэба было вырезаць і зрабіць кніжачку. В 11-м класе я навуковую работу пісаў пра гісторыю архітэктуры, адпаведна. Калі я паступіў на гістфак БДУ, я таксама взяўся пра замкі пісаць. Насамрэч, архітэктура – гэта тэкст, который вельмі шмат дае нам для разумення мінулага. І прачытаць гэты тэкст як бы не так проста, як тэкст гітара. Калі мы зараз глядзім на гэтыя замкі, мы бачым у іх зусім іншыя сэнсы.
Як бы вы ахарактарызавалі еўрапейскі кантэкст калі бастыённыя замкі на тэрыторыі вялікага княства літоўскага будаваліся, наколькі яны былі арыгінальнымі, якія элементы магчыма былі запазычаныя адкуль?
Калі вывучаць заходнюю літаратуру, у тым ліку нямецкую, тады падкрэсліваюць, што ў будаўніцтве бастыённых замкаў быў вельмі істотны сімвалічны аспект. Апроч сімвалічнага аспекта, яшчэ трэба звязаць вот з з'яўленнем бастыённых замкаў у Беларусі з прыходам пратэстантызму. Заслаўскі замак – это таксама адзін з самых ранніх бастыённых замкаў. Моўна кажучы, мы яго будаўніцтва дзесьці на 60-е, 80-е гады 16-го стагоддзя можам аднесці. Чым гэта было звязана? Я тут у дадзеным выпадку абапіраюся на даследаванні нямецкіх гісторыкаў. Вось яны заўважаюць цікавую рэч. Калі нямецкія курфюрсты ці князі пры неўзабаве пасля пераходу в пратэстантызм пачыналі будаваць бастыённыя замкі ці бастыённыя ўмацаванні вакол гарадоў. І пераход пратэстантызм і будаўніцтва замкаў гэта было імкненне павялічыць свой суверэнітэт. З гэтым мы можам звязваць у тым ліку Заслаўскі замак, плюс Заслаўскі замак ён вельмі цікавы сваёй сімволікай. Пасярод замка стаіць храм. З такой вежы. Але звярну ўвагу на наступную рэч. Калі мы бярэм як бы ваенны аб'ект умацавання, то дзяцінец звычайна пакідаюць свабодным для таго, каб можна было лепш арганізоўваць абарону. Займанне дзядзінца храмам в цэнтры гэта вельмі, ну як бы это не тыповая сітуацыя. Мы можам сказаць, што весь замак з храмам па цэнтры сімвал амбіцыі насамрэч Яна Яновіча Глебовіча і статусу асяроддзі палітычнай эліты Вялікага княства Літоўскага.
Я шмат чуў пра школы: старая італійская, новая італійская, старая галандская. Як бы вы да якой сістэмы аднеслі канструкцыю замка Заслаўскага?
Тут мы выразна бачым якраз такі уплывы італьянскай фартыфікацыі. Гэта бачна вельмі добра на бастыёнах. На ўсіх чатырох бастыёнах Заслаўскага замка вы ўбачыце ва фланках такія паніжэнні. Яны як бы выглядаюць трошку дзіўна, насамрэч гэта рэшткі батарэй. Туды ставілася гармата, яна прыкрывалася з знешняга боку так званым арелонам, і яна фланкіравала курціны. І вось гэтыя вось арелоны, гэта выразная прыкмета якраз італьянскіх школ. Ну, в нашым выпадку это хутчэй трэба казаць пра новую італьянскую школу, адпаведна такой класіфікацыі. Такія ж самыя батарэі фланкавыя можна ўбачыць нясвіжскім замку. Вот у чым унікальнасць Заслаўскага замка? У тым, што ён не мураваны, а ён цалкам з зямлі насыпаны і не відно рэшткаў мураванай абкладкі ягоных валоў. Гэта не тыпова для італьянскіх школ. Звычайна это все рабілася з муру, з каменя, з цэглы і гэтак далей. Але тут трэба ўлічваць абставіны Вялікага княства Літоўска. На той час яшчэ на канец 16-го стагоддзя выраб цэглы яшчэ быў недастаткова развіты ў рэгіёнах. Трэба адзначыць, што верагодна мураваныя часткі ўсё ж былі ў тых бастыёнах, вось гэтыя батарэі ва фланках бастыёнах хутчэй за ўсё былі змураваны.
Скажыце, калі ласка, якім чынам можна ахарактарызаваць падабенства і адрозненні Заслаўскага гарадзішча ад бліжэйшых суседніх прыватнаўласніцкіх замкаў?
Ну, ведаеце, па-першае, як бы кожны замак ён асаблівы. У нас в Вялікім Літоўскім і такіх замкаў, ну, от Алыка, Біржа, Нясвіж, Ляхавічы і Заслаўі. Атрымліваецца 5 бастыённых замкаў. Чыстых бастыённых замкаў. Это маецца на вазе канца 16-го, першай паловы 17-го стагоддзя. Пазней яшчэ некаторыя збудаваліся. І яны все, в прынцыпе, адрозніваюцца. Але Заслаўскі і Алыцкі, яны адны з самых старажытных па сваіх фартыфікацыях. Паглядзіце на Нясвіжскі замак. Яго будаваў каталік Мікалай Крыштаф Радзівіл. От, што мы бачым на Нясвіжскім замку? Дарэчы, і на Біржанскім, і на Ляхавіцкім. Мы бачым палацы, пастаўленыя па перыметры валоў. Як бы в цэнтры мы маем прыгожы дзядзінец, які выкарыстоўваецца і для рэпрэзентацыйных рэчаў, калі князь заязджае, там што-небудзь адбываецца цікавае, так і для абароны. А што мы бачым в Заслаўі? Мы бачым па цэнтры шыкоўны збор пратэстанцкі і не бачым мураваных палацаў. І тут я яшчэ павінен сказаць, што Заслаўе не ўваходзіла в сістэму абароны Вялікага княства дзяржаўную. Часы Лівонскай вайны пад Менскам адчувалася небяспекай. Таму, в прынцыпе, в гэты час вакол Менска насыпаюцца валы, проста і сціплы, там ставяцца мураваны земляны бастыёнчыкі невялікі насыпаюцца. І в гэты час будуецца замак Заслаўе. Гэта значыць, што замак, в прынцыпе, быў практычна патрэбны, таму што вялікі кавалерыйскі атрад Москвы мог прорваться в гэтым накірунку і папаліць там всё наво. Калі браць Глябовічаў, першая іхняя тытулярная рэзідэнцыя была в Дубровні, на самай мяжы з Московскай дзяржавай. літаральна наступным умацаваннем быў Смаленск. І Дубровна Лена знаходзілася ў вельмі небяспечным месцы, і на яе маглі напасть і спаліць. Утрыманне такой тытулярнай рэзідэнцыі было невыгадна для Глябовічу. Ганна Заслаўская, маці Яна Яновича Глябовіча, яна фактычна скупіла все часткі Заслаўя і перадала гэта Заслаўю, амаль цалкам Яну Яновичу Глябовічу. Каб паказаць свой статус, важна не толькі насыпаць валы, там пабудаваць збор, важна яшчэ паказаць свой радавод. А Заслаўе і Заслаўскі паходзілі ад яўнута. Перанос рэзідэнцыі галоўнай в Заслаўе у тым ліку связаны з імкненнем пераняць гэтую спадчыну князёў Заслаўскіх Едмінавічу. І таму для Яна Яновича Глябовіча было важна, па-перша, аддаліць сваю рэзідэнцыю ад мяжы, па-другое, паказаць свой статус.
Пабудова замка ў Заслаўі больш дыктавалася яго памкненнямі уласнасць абараніць. Ці ўсё ж такі дзяржаўная цікаўнасць абарона ўсходніх межаў дзяржавы мела прыярытэт?
Ведаеце, я скажу не просто пра Глябовіча, а пра ўсіх магнатаў. Яны абаранялі сваю ўласнасць. То магнаты паказвалі сябе, як бы, што яны не на ўзроўні нейкай умоўнай шляхты местачковай, а яны на ўзроўні еўрапейскіх эліт. Скажам так, Глябовіч будаваў для сябе, і яму было важна паказаць свой статус. Абарончая архітэктура – это сімвал сілы. Это значит, коли до тебе умовно кажешь, у нас есть некие люди приезжают, а у тебя замок, и на валах стоят гарматы, одразу бачно, что ты как бы можешь тримать слово и уживать силу, коли тебе потребуется реализовать некие свои политические проекты.
Щиро дякую, спадар Микола, за подораный час, за веды презентованные. Зачуплену вам у новых досягнениях и открытиях.
Дякую, великий. До встречи.
Дык вось, унука, у сярэдзіне 18-га стагоддзя у выніку вайсковых дзеяў і пажару замак страціў сваё прызначэнне. Княжаская рэзідэнцыя была перанесена ў другое месца. Бастыёны і будынкі месцічамі пакрысе на цэглу разабраныя. Мушу яшчэ ўзгадаць, унука, што ў міжваенныя гады 20-га стагоддзя, калі савецкая дзяржаўная мяжа побач з Заслаўем праведзеная была, храм быў зачынены, а на тэрыторыі гарадзішча размесціліся казармы памежнікаў. Пазней у іх драўляных пакоях гарадскі дом культуры, бібліятэка ды школка музычная прытуліліся. Аж пакуль стварэнне запаведнікаў Заслаўі не надало і гэтым установам новае жыццё, з якімі, калі на зямлю Заслаўскую ступіш, абяцаю цябе, унука, абавязкова пазнаёміць.